Iată că au trecut două săptămâni de când am început Evanghelia după Marcu, paranteză cu două sărbători. Am avut sărbătoarea de Paști, în care am sărbătorit moartea și învierea Domnului nostru. Iar o săptămână mai târziu am celebrat rodul învierii Mântuitorului, sărbătoarea botezurilor. Și a fost atât de frumos. Și cum spunea Emilian, astăzi o să încercăm să vedem lucruri noi despre Mântuitorul nostru. Lucruri noi care să le însușim în viața noastră, să putem merge mai departe spre o nouă sărbătoare, spre o nouă sărbătoare de Paști, și în cele din urmă, spre întâlnirea cu El. Dar aș vrea să facem o mică recapitulare, totuși au trecut două săptămâni. Și avem câteva lucruri foarte frumoase pe care Marcu le așează în Evanghelia sa. Are un început foarte abrupt, în care ne spune din start că aceasta este Evanghelia lui Iisus Hristos, nu altă. Nu avem nașterea Mântuitorului, nu avem detalii din adolescența lui. Dintr-o dată apare Ioan, care vorbește despre botezul Mântuitorului și despre botezul care aduce la el nouă parte, ci toată cetatea Ierusalimului. Un asemenea eveniment extraordinar, cred că a fost rânit de toți prorocii Vechiului Testament. Ce n-ar fi dat Ieremia să spună, veniți și pocăiți-vă? Un lucru nu foarte la îndemână și nu foarte comod să-l auzi, să vină cetatea să se pocăiască și să fie izbăvită. Și totuși acest succes îl are Ioan, îmbrăcat cu o haină de piele, cu o hrană eco, lăcuste, și alte lucruri ale pământului. Un om simplu cu un mesaj foarte dur. Pocăiți-vă! Dar un mesaj cu un real succes. Că cel este cel care avea să pregătească, spune Marcu, calea unea mult, mult mai mare. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care apare la momentul botezului. Iar Dumnezeu are o expresie pe care o rostește, plină, plină de însemnătate. Tu ești Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc nu puțin, nu jumătate, toată plăcerea mea. Este o confirmare pentru lumile de sus și pentru lumile de jos, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Apoi urmează perioada de ispitire, în care Iisus își confirmă această autoritate, dar nu prin putere, ci prin ascultare. Iar pasajul de data trecută se termină cu o chemare pe care Iisus o face unor oameni simpli, unor pescari. Veniți după mine și voi face pescari de oameni. Nu s-a dus la Sorbona, nu s-a dus la cele mai înalte facultăți ale acelor vremuri, s-a dus la niște pescari. Oameni simpli, ca mine și ca dumneavoastră. Se termină cu această frumoasă chemare. Și aș vrea să intrăm în pasajele de astăzi, pentru că avem câteva tablouri extrem de frumoase și bine controlate de Marcu. Mai exact, avem patru tablouri în care avem patru vindecări. Avem vindecarea unui îndrăcit, cu o întrebare centrală pe care Duhul necurată oare? Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu că tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Apoi avem vindecarea soacrei lui Petru, care are o concluzie foarte frumoasă. Ea a început să le slujească. Apoi avem vindecarea multor oameni, atât bolnavi, cât și îndrăciți. Și pasajul se termină cu vindecarea unui lepros. O vindecare miraculoasă, dar cu o consecință destul de ciudată. Din cauza ce se întâmplă în acest pasaj, Iisus nu mai poate să intre pe față să vorbească oamenilor despre El. Ce s-a întâmplat? Cum de s-a ajuns de la o vindecare miraculoasă la o asemenea consecință? Dar haideți să le luăm pe fiecare în parte. Vindecarea unui îndrăcit. Iisus intră în Capernaum, într-o sinagogă, și începe să le vorbească, să le povăduiască, să învețe. Nu știu ce le spune, pentru că Marcu nu ne dă detalii. Dar avem reacția oamenilor foarte, foarte interesantă, care spuneau: acest om ne învață cu mare putere, nu precum cărturarii pe care am auzit până acum. Și mi-am pus o întrebare: ce înseamnă că învăța cu mare putere? Urla la ei? Ce făcea? Îi bătea? Ce putea să facă Iisus ca să culeagă o asemenea concluzie? Nu am un răspuns clar ce a putut să facă, dar mă gândesc că atunci când mesajul este tot una cu mesagerul, atunci când tot ce Iisus le spunea din Vechiul Testament era despre sine, oamenii nu au putut decât să cadă în admirație. El nu este ca ceilalți. El ne învață cu mare putere. Dar dintr-o dată, de nicăieri, apare o voce a unui duh care își avea casa într-un om. Ce avem noi de a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Dar haideți să ne punem câteva întrebări. Acest om nu era afară din sinagogă, nu era afară din cetate, era chiar în sinagogă. Și din text, pentru mine, concluziile pe care oamenii le au după această vindecare este că ei știau că este ceva neregulă cu acest om. Cum de acest om stătea în mijlocul lor? Nu-l mai vedea nimeni? Sau s-au obișnuit cu el? Au scăzut standardele de nu puteau să vorbească sau să facă ceva cu el? Sunt multe întrebări. Dar acest om care avea duh necurat, de ce nu a reacționat când Iisus intră în sinagogă? Cu siguranță l-a văzut. De ce n-a spus nimic atunci? S-a schimbat între timp? Nu, era același Iisus, el intră în sinagogă. De ce nu l-ai confruntat atunci? De ce n-ai spus nimic atunci? Și mai este o întrebare. Vedeți că nu Iisus ia inițiativa dialogului. De acest duh necurat. Păi da, stai în păpușoi acolo, taci din gură și scapi. Și te-ai trezit tu să-L confrunți pe Iisus? Îmi dau seama că lucrul esențial care l-a făcut pe acest duh să se desconspire Să intre în conflict a fost cuvântul de dinainte. Cuvântul rostit cu o putere nu poate sta la oaltă cu un duh îndrăcit. Vedeți și reacția Duhului? A început să urle. Cât de frumos este cuvântul lui Dumnezeu și cât de puternic este El atunci când este rostit cu putere, când este rostit cu cineva care crede, care are acoperire. Duhul a început să urle, să strige. Dar El spune un lucru foarte interesant. Te știu cine ești. Știu identitatea ta. Ești Sfântul lui Dumnezeu. Wow! Știți, când dușmanul îți confirmă cine ești, ai câștigat războiul. Războiul era câștigat. Te aștepți ca Iisus să spună, da, eu sunt Fiul lui Dumnezeu și numele lui Dumnezeu. Ieși afară din acest om. Și totuși Iisus are o reacție foarte interesantă. Îl ceartă. Spune, taci. Doamne, da, Tu nu de aceea ai ieșit în lume? Nu vroiai ca oamenii să știe că Tu ești Fiul lui Dumnezeu? Pentru ce poruncești acest Duh să tacă? Păi dacă și dușmanul tău te confirmă, este extraordinar. Și totuși Iisus pune acestui Duh să tacă. Și iarăși ne ridicăm câteva întrebări. Și prima din ele este, de ce? De ce? Sunt multe răspunsuri la această întrebare și nu vreau să trec neapărat în toate. Dar aș răspunde aceste întrebări cu o nouă întrebare. Când cel rău spune adevărul? Când cel rău vine și spune de la sine adevărul? Aș vrea să vă citesc un pasaj tot din Marcu, foarte, foarte interesant. Când Iisus este în fața soborului de preoți și caută o acuzare, în capitolul 14 avem două versete foarte interesante. Unii s-au sculat și au făcut o mărturisire mincinoasă împotriva lui și au zis: noi l-am auzit zicând, eu voi strica templul acesta făcut de mâini omenești și în trei zile voi ridica un altul. A spus Iisus lucrul ăsta? Ioan ne confirmă că a spus lucrul acesta. Și atunci ce Scriptura spune că sunt martori mincinoși? Bine, au spus ei adevărul? Se pare că adevărul, atunci când este spus de cer rău, pentru o motivație greșită, se pare că Dumnezeu îl consideră minciună. Gândiți-vă că acest duh necurat nu spune un adevăr ca să facă ca lucrarea lui Iisus să înflorească. El spune o minciună ca să facă zadarnică lucrarea Lui. Iisus nu avea nevoie încă de această confirmare. Iisus avea nevoie de altceva. Să învețe pe oameni din Scripturi și încet, încet, ei să ajungă la asemenea concluzie. El nu avea nevoie de această popularitate. El nu avea nevoie de această confirmare. Câteva versete, chiar Dumnezeu îl confirmă. Tu ești Fiul meu. De aceea această reacție, că îți cer rău, prin adevăr, vrea să zădărnicească lucrarea Mântuitorului. Asta face El. Și nouă personal, Când avem o problemă, când avem o cădere, ce rău vine și ne spune adevărul. Aia este o mare minciună. Asta face El. Și prin adevăr, de fapt, minte. Iisus interzice ca să vorbească despre El. Dar concluzia acestui pasaj este una foarte interesantă. Oamenii se întrebau, ce este această nouă lucrare? Care lucrare? Lucrarea a cărui om poate să scoată chiar draci și-l ascultă. Nimeni nu a rămas cu ceea ce Iisus a provăduit la început. Cu siguranță a provăduit altceva. Cu siguranță și-a dorit altceva cu oamenii să știe. De aceea a fost această intervenție a Duhului Necurat. Să-i ducă pe oameni pe altă parte. Să vadă în Iisus cu totul și cu totul altceva. Și lucrul acesta ne confirmă, pentru că vedem că în aceea seară vin la El mulți bolnavi și îndrăciți. Și te întreb, Doamne, câți bolnavi și îndrăciți poate să existe într-o cetate? Asta, de fapt, arăta starea poporului de atunci. Plin de bolnavi. Cu foarte mulți îndrăciți. Se pare că lucrarea Duhului Necurat este consecventă. Pentru că Iisus interzice duhurilor necurate să nu îi spună cine este. Dar seara se termină. Și vine o nouă zi. Ce face Iisus? Merge undeva de o parte de oameni, se roagă. Are nevoie de îndrumarea Tatălui. Nu poate să facă următorul pas fără îndrumarea Tatălui. Pentru că vine o întrebare foarte interesantă a ucenicilor. Oamenii s-au strâns din nou, ucenicii îl caută pe Iisus și când îl găsesc, îi spun, te așteaptă oamenii. Nu asta îți doreai? Au venit oamenii la tine. Spune-le, vorbește-le. Uite ce public ai adunat. Dar răspunsul lui Iisus este foarte, foarte interesant. Haidem să mergem în altă parte. Prin târgurile și satele vecine. Ca să provăduiesc și acolo. Căci pentru aceasta am ieșit. Nu spune, haide să mai facem câteva minuni, haide să mai facem câteva vindecări. Nu. Vreau să provăduiesc și în alte părți. Pentru că ăsta era scopul Mântuitorului. Minunile care sunt foarte importante nu era scopul în sine, ci harul în plus. Cuvântul este cel pe care Iisus dorea să-L descopere oamenilor, ca oamenii să-L vadă, nu pe din afară, ci pe dinăuntru. Căci pe din afară, orice ar fi spus, eclipsa minunilor era prea mare. Și Iisus este unul care a făcut minuni. Dar asta nu înseamnă că oamenii îl cunoșteau așa cum este. Și Marcu este foarte înțelept. Pentru că avem vindecarea unui lepros. De data aceasta, un lepros din cetate vine spre Iisus și roagă să fie curățit, să fie vindecat. Iisus se face milă și îl vindecă. Dar îi face o poruncă. Du-te, arată-te preotului, adu jertfa și nu spune la nimeni. M-am uitat din nou la celelalte pasaje și se pare că duhurilor necurate nu le poruncește. Doar le spune. Dar leprosului apare aceasta. Îți poruncesc să nu spui la nimeni. Ce credeți că s-a întâmplat? Cred că nu a dat, a făcut colț, ca să spunem, a dat colțul. Și a provăit la toată lumea ceea ce s-a întâmplat. Am avut la grup întrebarea dacă acest lepros chiar s-a dus darul, a spus preotului și apoi a venit și a spus despre minunea care a fost. Cu siguranță nu a ajuns acolo, pentru că dacă acest lepros ar fi ajuns să vorbească cu preotul, să facă ceea ce legea ar fi spus să facă pentru vindecarea unui lepros, și este una din cele mai complexe reveniri, dintre cele mai complexe ansamblu de jertfe, de ritualuri care se fac, cu siguranță acest lepros ar fi înțeles ce i s-a întâmplat, cine l-a făcut și de ce a făcut. Și cu siguranță, după acest complex, ar fi spus oamenilor cu totul și cu totul altceva. Iisus nu-l trimite degeaba prin acest teritoriu la Vechile Scripturi, ca omul să înțeleagă ce i s-a întâmplat, cine a făcut, de ce a făcut. În schimb, merge și spunea toată lumea că a fost vindecat. Și cred că oamenii au întrebat, și cine te-a vindecat? Cred că un proroc. Alt răspuns nu ar fi avut, pentru că nu-l cunoștea. Și iarăși vine o întrebare. Duhul Întunericului ascultă și omul se pare că are opțiunea să nu asculte de ceea ce spune Mântuitorul. De ce? Și aceasta este o întrebare foarte grea, care eu personal încă nu am răspuns la ea. Dar știu un singur lucru. Că dacă leprosul ar fi înțeles cine este Iisus, cu siguranță l-ar fi ascultat. Pentru că până la urmă, în asta constă și ascultarea noastră. Cât cunoaștem din Iisus, atât ascultăm. Acest om știa despre Iisus că face minuni și atât. Cu ce aș greși dacă m-aș duce și aș face reclamă? Dar dacă ar fi înțeles prin Vechile Scripturi cine este Iisus cu adevărat, mesajul ar fi fost cu totul și cu totul alt. Pentru că consecința este foarte dramatic. Din acel moment, Iisus nu putea să mai intre, nedeghizat traduc, în cetate. De ce? Pentru că oamenii nu vreau provăduire, nu vreau cuvânt, vreau vindecări. Și mai ales a folosit acum câteva săptămâni o expresie foarte interesantă. Tonomat de minuni. Dar când ne uităm pentru ce a venit Iisus, El a venit să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu despre împărăția Lui. Totul s-a diluat. Iisus trebuia să găsească o nouă alternativă. Și atunci, Doamne, ce trebuia să facă un om în momentul când el este vindecat? Nu poate să facă chiar nimic? Ba da. Și avem vindecarea soacrei lui Petru. Din cele patru pasaje este cel mai mic. Cel mai simplu. Nu avem niciun dialog. Vin ucenicii, îl aduc în casă, arată pe soacra lui Petru, care era bolnavă, avea friguri. Iisus nu are niciun dialog cu ea, pur și simplu Întinde mâna și o vindecă. Și ce face această femeie după ce este vindecată? Foarte simplu. A început să le slujească. Și apoi tăcere. Nu mai spune nimic și trece la următorul pasaj. Pentru că asta se aștepta Iisus în acel moment al revelației. Ai fost vindecat? Du-te și slujește în continuare. În discreția care eu te-am vindecat, du-te și slujește în continuare. Cât de simplu și cât de frumos a reușit Marcu să împacheteze aceste pasaje. Și cât de important este cunoașterea celui care ne dă vindecare. Cât de important a fost cunoașterea oamenilor la botez de săptămâna trecută. Să știi ce Iisus îți cere într-un moment anume, într-un context anume. Nu îi spune la această femeie, nu îi spune ce să facă. Ea știe dinainte ce să facă. Că asta mă duce la concluzia că ea știa ceva mai mult din Vechiul Testament. Despre ceea ce trebuie să facă. Despre cum funcționează Dumnezeu. Despre ceea ce El își dorește de la ea. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le înțelegem din momentul în care avem rostită expresia vă voi face pescar de oameni. Se pare că aceste patru pasaje sunt începutul acestei înțelegeri. Ce trebuie să faci? Dar totul începe de la un singur lucru. Cuvântul lui Dumnezeu. Să fie cu putere în mine și în noi. Ca să știm mai departe ce să facem și poate și mai important, ce să nu facem.